Αυτό είναι ένα podcast του SBS στα ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε τώρα με την ανταπόκρισή μας από την Κύπρο. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής στη Λευκοσία είναι η ανταποκρίτριά μας η Φίβια Σάβα. Φίβια, εν πρώτης καλημέρα από εμάς εδώ στην απογευματινή Αυστραλία.
Καλό απόγευμα, Θέμη. Καλώς ήλθες στις επάλξεις.
Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, είχαμε την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, στην Κύπρο. Εμείς αναφερθήκαμε εκτενώς στα της πρώτης μέρας της επισκέψεώς του. Μαζί σου θα έχουμε εκτενέστερη ενημέρωση για το τι διημήφθη κατά την δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψης. Όμως, στο μεσοδιάστημα, έχουμε και κάποιες προκλητικές δηλώσεις κατά του κυρίου Μητσοτάκη από τον ψεύδο πρωθυπουργό των κατεχομένων.
Μάλιστα. Ακριβώς έτσι, Θέμη, ο λεγόμενος αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών των κατεχομένων, ο κύριος Οζερσάι, δεν άφησε ανεκμετάλλευτη την ευκαιρία της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη στην Κύπρο, η οποία να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα και ήδη ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναχώρησε μετά το μεσημέρι για την Αθήνα. Για να έρθει λοιπόν ο κύριος Οζερσάι να σχολιάσει αρκετά σημεία των δηλώσεων του Έλληνα Πρωθυπουργού και να χαρακτηρίσει την δήλωσή του για τερματισμό, για την ανάγκη τερματισμού της τουρκικής κατοχής στην Κύπρο ως ξεπερασμένη. Να πούμε ότι τα μέσα ενημέρωσης στην κατεχόμενη Κύπρο αναφέρθηκαν εκτενώς στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Κύπρο. Είναι η πρώτη που πραγματοποιεί ο νέος Έλληνας Πρωθυπουργός με την ανάληψη των καθηκόντων του. Και υποστήριξε λοιπόν ο κύριος Οζερσάι ότι ο τουρκικός στρατός ήλθε στην Κύπρο ως αποτέλεσμα της απόπειρας του πραξικοπήματος από την Ελλάδα και της παραβίασης του Συντάγματος, για να προσθέσει ότι ο τουρκικός στρατός επενέβη για να τερματίσει μια εισβολή. Υποστήριξε επίσης, Θέμη, ότι ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί κατά την έκφρασή του να εντοπίσει παράνομες δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αυτό που ππρέπει να κάνει, είπε, είναι να κοιτάξει τις μονομερείς ενέργειες των Τουρκοκυπρίων. Χαρακτήρισε τον Ελληνοκυπρίων. Χαρακτήρισε επίσης λυπηρές τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη, λέγοντας ότι ο ίδιος δεν μπορεί να δει τις πραγματικότητες στην Κύπρο, και είπε ότι με τέτοιου είδους δηλώσεις δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία και εμείς συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Τώρα, όσον αφορά την δεύτερη μέρα της επίσκεψης του κυρίου Μητσοτάκη στην Κύπρο, να πούμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είχε συνάντηση με τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων, καθώς και με τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο, ενώ έδραξε τις ευκαιρίες για να επισκεφθεί και τα φυλακισμένα μνήματα στον τύμβο της Μακεδονίτισσας και να καταθέσει στεφάνι, καθώς επίσης να επισκεφθεί και την ελληνική δύναμη που εδρεύει στο νησί, τους στρατιώτες της ΕΛΔΙΚ, και να απευθυνθεί στους αξιωματικούς, τονίζοντας ακριβώς ότι οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας στην ΑΟΣ της Κύπρου παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και θα έχουν, όπως υπογράμμισε, τίμημα. Διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Κύπρου για επανέναση και λύση του Κυπριακού, χωρίς εγγυητές και ξένα στρατεύματα. Να πούμε, Θέμη, ολοκληρώνοντας το κεφάλαιο αυτό, ότι στο πλευρό του κυρίου Μητσοτάκη βρισκόταν ασφαλώς και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Δένδιας, του οποίου επίσης ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο και ο οποίος συναντήθηκε με τον Κύπριο ομολογό του, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, μια συνάντηση κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση, συζήτηση και συντονισμός όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά και την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Μουσταφά Ακιντζή, στις 9 Αυγούστου εδώ στην Λευκοσία.
Και στο σημείο αυτό να ακούσουμε, Φίβια, τα λόγια του κυρίου Μητσοτάκη, όπου μεταξύ άλλων τόνισε ότι καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη.
Το δικό μας μήνυμα είναι σταθερό, καθαρό και ειλικρινές προς όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδος και της Κύπρου. Καμία παραβατική συμπεριφορά δεν θα μείνει αναπάντητη. Η παραβίαση του διεθνούς δικαίου και οι παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και στην Ιγυρλίτιδα ζώνη θα έχουν τίμημα και ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Και δεν είναι μόνο η Ευρώπη. Δύο χώρες μας, Ελλάδα και Κύπρος, έχουν οικοδομήσει πολύ ισχυρές συμμαχίες σε όλη την γύρω περιοχή. Χωρίς τρίτους εγγυητές, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, στο έδαφος μιας κυρίαρχης, ανεξάρτητης ευρωπαϊκής χώρας. Για μια λύση που θα φέρει ευημερία και ωφέλη στο σύνολο του κυπριακού λαού.
Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης συνεχάρει τους αξιωματικούς και τους οπλίτες της ΕΛΔΙΚ, της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου.
Το γαλανό του ουρανού, το μπλε της θάλασσας, να πλαισιώνουν την Ελλάδα και την Κύπρο κάτω από το ίδιο δάφνινο στεφάνι. Όλοι αυτό σας το αναγνωρίζουν. Σας συγχαίρουμε από καρδιάς.
Τώρα, Φίβια, να γυρίσουμε σελίδα στο περιεχόμενο της ανταπόκρισής σου και να μας μιλήσεις για την γαλλοϊταλική ομπρέλα, όπως χαρακτηρίζεται, η οποία στείνεται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου, καθώς στις Total και Eni, είναι δύο εταιρείες αυτές, Total και Eni, δόθηκε το οικόπεδο 7.
Μάλιστα. Είχαμε σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου Θέμη επί του θέματος, τις οποίες ανακοίνωσε αμέσως μετά όσον αφορά το θέμα στο οποίο αναφέρθηκες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κ. Γιώργος Λακκοτρύπης. Ανακοίνωσε λοιπόν την είσοδο της κοινοπραξίας της γαλλικής Total και της ιταλικής Eni, όπως ορθά ανέφερε, στο τεμάχιο 7 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, με ποσοστά, θα πρέπει να πούμε, 50-50, καθώς και την είσοδο του γαλλικού ενεργειακού κολοσσού της Total στα τεμάχια 2, 3, 9 και 8. Να πούμε ότι ο κύριος Λακκοτρύπης απάντησε και σε σχετικές ερωτήσεις για να πει, να εξαγγείλει ότι υπολογίζεται πως μέχρι το τέλος του 2019 με αρχές του 2020 θα έχουμε συνολικά 9 γεωτρήσεις από όλους τους αδειούχους στην Κυπριακή οικονομική ζώνη και αυτές οι δραστηριότητες θα διασχέσουν για τους επόμενους 24 μήνες. Εμείς να διευκρινίσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι στον χορό των δραστηριοτήτων βρίσκεται ασφαλώς και ο μεγαλύτερος κολοσσός, ο αμερικανικός Exxon Mobil. Ο κύριος Λακκοτρύπης διευκρίνησε ότι πρόκειται για ερευνητικές αλλά και για επιβεβαιωτικές γεωτρήσεις και με την ευκαιρία αυτή είπε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρεί απρόσκοπτα με τον ενεργειακό της σχεδιασμό, ενώ ρωτήθηκε και για το ποιες ενέργειες προγραμματίζονται με σκοπό την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων τουρκικών προκλήσεων, για να πει ότι οι αντιδράσεις της Λευκωσίας είναι σε όλους καλά γνωστές. Κινούμαστε, είπε, και σε διπλωματικό και σε νομικό επίπεδο, ενώ θα συνεχίσουμε παράλληλα να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για να προασπιστούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και με αυτό το οποίο ξεκίνησες, Θέμη, ναι, πρόκειται ακριβώς για μια γαλλο-ιταλική ομπρέλα στα τεμάχια της ΟΕΣ, της ΑΟΣ, της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κύπρου, με την τελευταία αυτή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, την οποία εξήγηλε ο κύριος Λακκοτρύπης.
Και έχουμε, Φίβια, στη διάθεσή μας και ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Υπουργού κυρίου Λακκοτρύπη.
Θεωρούμε ότι αυτή η διευθέτηση θα ενδυναμώσει την κοινοπραξία τόσο τεχνο-οικονομικά όσο και σε ένα γεωπολιτικό πλαίσιο. Όλα αυτά απαραίτητα για να μπορέσουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα με τις γεωτρητικές τους εργασίες. Τι εξάγεται από αυτές τις ανακοινώσεις, τις αποφάσεις του Υπουργικού, είναι ακριβώς ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά απρόσκοπτα με τον ενεργειακό της σχεδιασμών.
Τώρα, Φίβια, θέλω να μας μιλήσεις για την εκλογή νέου Μητροπολίτη Κιτίου, εκλογή που έγινε από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου χθες βράδυ, τοπική δική σας ώρα, που ήταν πρωινές ώρες για εμάς.
Μάλιστα. Ήταν η ώρα 7 λοιπόν, συνήλθε η Ιερά Σύνοδος και αυτό το οποίο έκανε Θέμη ήταν να επικυρώσει το αποτέλεσμα εκλογών που είχαν προηγηθεί για την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη Κιτίου, οι οποίες έγιναν την Κυριακή 28 Ιουλίου. και κατάστησε ακριβώς το νέο πρόσωπο της Μητρόπολης Κιτίου με την ομόφωνη απόφαση να επιλέξει για τον Μητροπολιτικό θρόνο τον Επίσκοπο Αρσινόης τον Νεκτάριο. Να πούμε ότι σύμφωνα με το καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ διεξάγονται εκλογές και έχουμε αποτελέσματα από αυτές τις εκλογές, η απόφαση αυτή θα πρέπει να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο, πράγμα το οποίο έγινε χθες βράδυ. Και να πούμε ότι εκτός από τον Επίσκοπο Αρσινόη στο Νεκτάριο, που τώρα είναι και ο νέος Μητροπολίτης Κιτίου, ανταγωνιστές του στον αγώνα αυτό ήταν ο Αρχιμανδρίτης Ευμένιος Σίπης, καθώς και ο Επίσκοπος Νεαπόλεος Πορφύριος, μια θέση η οποία κενώθηκε με την απόφαση του προηγούμενου Μητροπολίτη Κιτίου, του κυρίου Χρυσοστόμου, να αποχωρήσει λόγω ηλικίας, έχει υπερβεί τα 80, και ανακοινωθεί ο Μητροπολιτικός θρόνος. Μια και αναφερόμαστε στα της Εκκλησίας, να μου επιτρέψεις να αναφέρω ότι όχι μόνο η Κυπριακή κοινή γνώμη, αλλά έχει εξέλθει των συνόρων της Κύπρου η είδηση αυτή. Προέρχεται από δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου σχετικά με το θέμα των ομοφιλοφίλων, οι οποίες προκάλεσαν θύελα σωριδών αντιδράσεων. Ακόμη και αυτή η κυβέρνηση, η ίδια η κυβέρνηση, αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση και να καταδικάσει αυτές τις δηλώσεις, όπως και τα πολιτικά κόμματα, καθώς και η Επίτροπος Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Ήταν δηλώσεις του Μητροπολίτη Μόρφου ότι οι ομοφιλόφιλοι αποτελούν όνειδο για την κοινωνία και ότι εκπέμπουν μπόχα. Χρησιμοποιώ ακριβώς τις φράσεις που χρησιμοποίησε και οι οποίες, όπως έχω αναφέρει, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Ο Μητροπολίτης έκανε αυτές τις δηλώσεις κατά την διάρκεια διάλεξής του ενώπιον εκκλησιαστικού ακροατηρίου σε κυπριακή κοινότητα.
Και νομίζω δεν έχει ανασκευάσει, έτσι, Φιβία?
Όχι, κάθε άλλο δεν έχει ανασκευάσει και μάλιστα τίθεται και θέμα ότι η Ιερά Σύνοδος θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό και όχι μόνο ο Αρχιεπίσκοπος, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος απλά περιορίστηκε να πει ότι είναι προσωπικές του απόψεις και δεν εκφράζουν την Ιερά Σύνοδο, αλλά να τοποθετηθεί και μάλιστα να πάρει και μέτρα εναντίον του. Δεν ήταν μόνο αυτές οι δηλώσεις, Θέμη, για το θέμα των ομοφιλοφίλων. Χαρακτήρισε την πορεία υπερηφάνειας ως ντροπή και ως καταδικαστέα, αλλά προέβηκε σε δηλώσεις σε σχέση με τις εκτρώσεις, χαρακτηρίζοντας ως υποκριτές όλους εκείνους οι οποίοι εκφράσαμε τη λύπη μας για την δολοφονία των δύο παιδιών από τον κατά συρροή δολοφόνο, τον Νίκο τον Μεταξά, ενώ την ίδια ώρα πολλές γυναίκες, είπε, δολοφονούν οι ίδιες τα παιδιά τους. Αυτές οι δηλώσεις, όπως ήταν φυσικό, προκάλεσαν τις αντιδράσεις τις οποίες αναφέρθηκα.
Τώρα, Φίβια, θέλω να επιστρέψουμε λίγο στην εκλογή του νέου Μητροπολίτη Κιτίου για να μου επιβεβαιώσεις το εξής, να μας επιβεβαιώσεις το εξής. Οι τρεις που επιλέγησαν τελικά και έγινε μετά η ψηφοφορία από την Ιερά Σύνοδο, προέκυψαν από εκλογή ευρύτερη, στην οποία συμμετείχαν και οι λαϊκοί, οι πολίτες, που, οι ενωρίτες δηλαδή, οι πιστοί, μάλιστα, που είναι στην... Μάλιστα. Και οφείλω να πω, το πληροφορήθηκα αυτό και δεν νομίζω να είναι ευρύτατα διαδεδομένο. Δεν ξέρω αν εκεί στην Κύπρο όντως ισχύει αυτό για όλες τις Μητροπόλεις ή ακόμα για τον Αρχιεπίσκοπο, δεν νομίζω.
Όχι, είναι και για τον Αρχιεπίσκοπο, Θέμη,
ναι.
Αυτή η πρακτική η οποία εφαρμόζεται, η οποία όμως στη συνέχεια θα πρέπει να επικυρωθεί από την Ιερά Σύνοδο. Και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι ο νυν Αρχιεπίσκοπος, ο Χρυσόστομος ο Δεύτερος, εξελέγει παρά το γεγονός ότι προέρχεται από μειοψηφία της αρχικής ψηφοφορίας. Και στο τέλος υπήρξαν εδώ τα πηγαδάκια και τα παρασκήνια είναι τόσο πολύ οργιώδη και πολύ μεγαλύτερα από πολιτικές εκλογές, που κατάφερε ο νυν Αρχιεπίσκοπος, παρά το γεγονός ότι στην πρώτη ψηφοφορία διατηρούσε την μειοψηφία, να κάνει συνεργασίες και να εκλεγεί από την Ιερά Σύνοδο, παρόλο που ήταν ο μειοψηφών, όπως σου έχω αναφέρει.
Με άλλα λόγια, οι υποψήφοι για την ιεραρχία κάνουν το δικό τους προεκλογικό αγώνα στους πολίτες.
Έτσι, αυτό είναι, αυτό είναι. Και μάλιστα θα πρέπει να σου πω ότι ο νυν Αρχιεπίσκοπος είχε υποσχεθεί κατά την εκλογή του ότι θα παρέμενε στον Αρχιεπισκοπικό Θόκο για 5 μόνο χρόνια και μετά θα αποσύρεται. Έχω την εντύπωση ότι συμπλήρωσε τα 10 χρόνια και δεν αποσύρεται.
Μάλιστα. Και δεν είναι μόνο εντύπωση, είναι πραγματικότητα αυτό που λες. Τώρα και πολύ σύντομα, και αφήνω στους ακροατές και τις ακροάτριες πώς θα το χαρακτηρίσουν, έχουμε πάλι μία στροφή των Ελληνοκυπρίων να πηγαίνουν στα κατεχόμενα για αγορά καυσίμων, για αγορά βενζίνης.
Μάλιστα. Αυτό δεν είναι φρέσκο πράγμα. Είναι γεγονός που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, ότι πολλοί Ελληνοκύπροι μεταβαίνουν στα κατεχόμενα, όπου οι τιμές της βενζίνης, λόγω και της ισοτιμίας της κυπριακής λίρας έναντι της τουρκικής λίρας έναντι του ευρώ, είναι πάρα πολύ χαμηλή, προτιμούν με ό,τι αυτό συνεπάγεται να τροφοδοτούνται καύσιμα για τα αυτοκίνητά τους από τα κατεχόμενα, λόγω ακριβώς της πολύ υψηλότερης τιμής που υπάρχει στις ελεύθερες περιοχές. Αρκεί να σου πω, Θέμη, ότι περίπου είναι το 1 τρίτο της τιμής στα κατεχόμενα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, επαναλαμβάνω, και για τον λόγο αυτό υπάρχει αυτή η στροφή. Είχε περιοριστεί τους τελευταίους μήνες λόγω μείωσης των καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές και μείωσης του φόρου, γιατί στις ελεύθερες περιοχές είναι λόγω των φόρων που βγαίνει τόσο ψηλά η τιμή της βενζίνης. Ήταν όμως για μικρό χρονικό διάστημα, τους συγκράτησε κάπως, και τώρα με την άνοδο και πάλι και την επαναφορά των παλιών τιμών παρατηρείται ξανά δυστυχώς αυτή η στροφή.
Στέκομαι σε αυτό που λες δυστυχώς, Φίβια, γιατί μόλις 2 εβδομάδες περάσανε που ξανά φωνάξαμε κατά δίκη στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο για ό,τι έγινε στην τραγωδία του 1974, και μάλιστα σε λίγες μέρες θα έχουμε και την 45η επέτειο από την δεύτερη εισβολή.
Μάλιστα.
Και όταν ακούμε τέτοιες ειδήσεις, δεν ακούγονται καλά στα αυτιά μας. Το λιγότερο που μπορούμε να πούμε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.